siku nyingine tena tunakutana katika makala haya yetu ya podcast, tukiendelea kuangazia habari mbalimbali ambazo tunazishughulikia katika meza yetu ya habari. Podcast yenyewe ikijulikana kama Kio cha Habari. Leo tuko katika zile harakati za kuendelea kutathmini hatua hivi punde zaidi ambayo imechukuliwa na Rais William Ruto ya kuteua baraza la mawaziri linalojumuisha viongozi wa upinzani. Lakini kudadavua swala hili, tuko pamoja na wenzangu hapa Dalma Sakali katika upande huu mwingine, alafu tuko naye Lea Ubaga pamoja na sijui ni gavana wa Kilifi ama Samamani. Swali ambalo naona linaulizwa hapa, nani amemeza mwingine? ODM imemeza serikali ama serikali imemeza ODM? Sijui itakuwa vipi kwenda mbele. Tuanze na Lea, ndio
ladies first.
Lea, wewe kawaida yako unapiga Kiingereza sana, lakini sasa leo ni Kiswahili. Changanya. Nani amemeza mwingine?
Kuna uwezekano wa pande mbili. Either inaweza kuwa ni ODM imemezwa na serikali, ama kwa pande nyingine inaweza kuwa sasa ni serikali imemeza ODM.
Mm-hmm. Yaani bora kile tunajua ni watu wamemezana.
Watu wamemezana. Kwa hivyo tukisema, kwa sababu mimi kenye naona hii imefanywa ni litmus test. Unajua zile viti ambazo wamepewa sana sana au wenye wamemezwa ni viti ambazo wamekuwa wakigombana kila mara, wakisema wale ambao walipatiwa kazi hawakuwa wanafanya kazi vizuri. Sasa wamepewa pia tuone kama hii kumezwa itaisha. Pia kule mbele wakishindwa na kazi, watamezwa pia. So kuna uwezekano hapa, mimi venye naona ni ODM imemezwa na serikali.
Amani.
Naam.
Nimeona watu wakishirikia sana kule kwenu Kilifi. Na najua pia naibu kiongozi wa chama cha ODM alikuwa ni kiongozi pale Mombasa Pwani.
Ndio.
Nani amemeza mwingine?
Ukiangalia kwa uhalisi kabisa katika uongozi wa ODM, jinsi ulivyozungumza ni kwamba kinara Raila, naibu wake wawili, na maana Joho akisha Oparanya. Na ukiona kwamba katika nyumba yako baba anaondolewa na kupewa wadhifa mwingine, basi ni ishara kwamba nyumba yako inavunjwa.
Nakubaliana naye kwa kiasi.
Oparanya upande ule mwingine kutoka Western.
Nakubaliana naye kwa kiasi kikubwa sana. Hapa ni kuna nyumba, na nyumba hapa ni serikali. Si rahisi useme kwamba serikali imegura nyumba yake na kwenda katika upinzani. Zaidi ni wale ambao wamekuwa nje,
wamevutwa
ndani. Na kwamba wamekuwa kiangalia huku ndani, tunasikia harufu nzuri nzuri inatokea huku ndani. Inaonekana mambo yanapikwa huku, alafu nje wanaleta tu githeri, wanaleta wali, mkibahatika mnangangania. Lakini sasa wameona tuna nafasi ya kuingia ndani ili sisi nasi vile vile tupate mchuzi, tupate mnofu ile fry ile nzuri nzuri, choma choma pale na mambo mazuri. Kwa hivyo nadhani kwamba kwa kiasi kikubwa alivyosema Lea, watu wamemezana, lakini zaidi ni upinzani umemezwa kuingia ndani ya serikali, hasa ODM.
Ni serikali ambayo ilikuwa imesema kwamba haitakubali mtu aingie katika serikali, na sio kwa maneno machache, walirejelea sana. Kwa hivyo kuna ile neno tunaita kushuka. Mimi mbona naona nikana kwamba basi serikali ndiyo imeshuka, ikiwa imejitoa katika msimamo wa awali kwamba sisi hatutakubali viongozi wa upinzani waingie. Alafu wamepeana ama wamekabidhi wale wageni katika serikali wizara za nguvu, wizara ya fedha pana.
Ukiangalia Nyaguka, unajua nimekuwa nikisema kwamba Rais William Ruto katika kila kitu anachofanya sasa hivi anaangalia uchaguzi wa mwaka 2027. Kwamba wewe umekuwa ukinipiga vita katika bunge, ukikosoa mambo yangu yote, ukisema una uzoefu na ufahamu wa kutosha kuhusu mambo ya fedha, ndio hiyo.
So unasema ni mtego?
Ni mtego.
Si
alafu ni mtego na pia ni kazi.
Sababu,
pia anasema kwa kuwa manifesto yangu, yani katika manifesto yangu kikuu zaidi ilikuwa kijana, boda boda na ule mtu wa pale chini, basi wewe Oparanya deputy party leader, njoo shikilia hii
hustler fund na mambo kama
hustler fund ambayo ina msakata kubwa ya bilioni 32. Nakumbuka tulikuwa tukifanya taarifa hiyo, wewe njoo shikilia, hudumia wa Kenya. Kwamba hawa wakifeli, si serikali peke yake yangu imefeli, bali pia wao katika nyadhifa zao wamefeli.
Kwa hivyo sote tunyamaze.
Sote tunyamaze.
Usianze kulaumu mtu hapa.
Wote wamejitenga.
Naona nani, usijui kama umekubaliana na
nimekubaliana, ndio kwa maana mwanzoni nilipokuwa nazungumza nilisema kwamba hapa kuna kumezana zaidi. Yani itaonekana ni kwamba ODM imemezwa na serikali, lakini pia sisi kama wananchi wakikosa kutimiza vitu ambavyo wamekuwa wakishinda wakisema serikali haifanyi vizuri, basi sisi tunawangojea pia, tutawameza kwa kutowapatia kura mara nyingine. Utapata pia wataulizwa, nyinyi ndio mlikuwa mnasema mnajua hii kazi, basi mbona hamjaweza kutimiza kulingana na jinsi ambavyo mlikuwa mnabishana wakati ambapo hamkukuwa pale ndani.
Lakini, sasa mkomezani. Lakini bado yeye ndio rais, sawa, wamepewa nyadhifa za waziri. Wanaweza wakajitetea wakasema sisi tumepewa nyadhifa ndio, lakini bado tulikuwa chini yako. Wewe ndio mwenyekiti.
Unaona Mike, hata unapo
wewe ndio mwenye sera za serikali.
Unapoangalia hata ushirikiano kati ya ya Rais Ruto wakati huo akiwa kati ya Rais Uhuru Kenyatta akiwa rais na na kinara wa upinzani. Kwa kiasi kikubwa kinara wa upinzani lilazimika kubeba msalaba.
Msalaba ndio.
Na katika muktadha huu Rais William Ruto, just in case things don't work, anajaribu kuspread ile lawama ile blame ile kwamba iwe kwamba
si mimi
peke yangu, hata wale ambao walikuwa nje ambao kikawaida wangekuwa wanandushia mawe na kunilaumu sasa hivi walikuwa katika blame hiyo hiyo. Na nikirejelea matamshi yako ya awali kwamba rais alikuwa ameapa kwamba hata wateua mama hataki serikali ya nusu mkate na kadhalika, I think sometimes we just take politicians too serious for what they say is completely not what they mean. Kwa sababu hata upinzani Uhu tulimuona Joho kuna clip yake
kamwe hawezi kuungana
wengine.
Tulimuona Mbadi akitaja serikali kwa skanga kwamba wakae huko
sisi peke yao waharibu, tungoje tu.
Kwa hivyo ni pande zote mbili, hawa waliapa kwamba hawataki kuingia katika serikali hii ya Rais William Ruto ambayo inanuka shombo. Na upande huu mwingine huyu akasema mimi serikali yangu ya shombo sipati mtu yeyote. Lakini wote wameweza kusalimu amri. Mwisho wa siku nadhani kwamba sisi wananchi we don't matter.
Na inawezekanaje, sababu mimi bado najaribu kuwapinga kidogo, inawezekanaje rais ajitege, awatege wale viongozi na aitege serikali yake? Kwa sababu iwapo wale viongozi watafeli, yeye pia atakuwa amefeli. Kwa hivyo inaweza kuwaje kwamba ni haja yake kubwa kuspread blame? Inawezekana mambo yakabadilika kwamba amewaachia nafasi na serikali yake ikang'ara na ikawa ndio mambo mazuri na akawa amewajengea jina na amejenga jina la chama cha ODM.
Lakini ninavyotazama hizo viti ambavyo vimepeanwa vya mawaziri, sana sana naona watu wake ni wengi kuliko wa
katika
ODM.
Wizara. Bila shaka unazungumzia PSS na wengine.
Exactly.
Aha.
His men bado amejaza watu wake. Na as we know tuna rais wa kitofauti. Yani jinsi ambavyo Dalmas alisema tulipokuwa tunaanza, he likes you can be his advisor but at the same time mama nafikiria ni wenye goka ulisema but he will advise you
wewe unaruka
he will advise you how
more
to advise
than
you
utakavyosema
kwa hivyo unaona inapokuja
kwa sasa sababu ya mjadala watu ni yachukua unasema you are spreading the blame
exactly. Kwa hivyo kwa kutotenda vizuri pia wanaweza sema sisi tulijaribu ndio tulikuwa ndani ya serikali lakini mnamfahamu vizuri Ruto hata nyinyi Gen Z mnamjua huyu ni jamaa ambaye aliwaambia ati mimi nimeangusha watu wote katika cabinet alafu kidogo kidogo tunaona anafanya reshuffling na anarudisha watu hao katika nini serikali. Kwa hivyo huyu ni mtu ambaye pia watu wa upinzani wanaweza sema huyu ni kigeugeu.
Ukiangalia hizi wizara ambazo amekabidhi, kuna wizara ya cooperatives ambayo inahusu masuala ya
manifesto yake hasa.
Manifesto ya Beto mapi kwa hapo mambo ya kufikia watu wa chini na mikopo ya na mikopo nafuu. Tuangalie wizara ya kawi, hapo ndipo tunalalamika sana kuhusu bei ya mafuta.
Ndiyo.
Na uchukuzi pamoja na ile G2G deal ambayo bado hadi sasa
kupanda kwa gharama maisha
mwenyewe akijitokeza na kufanya nini press conference akilalamika kuhusu hiyo deal. Sasa Opio Wandai mtu wake kabisa ndiye amekalia kiti.
Ndiyo, ndiyo.
Tuko na wizara ya fedha ambayo inashughulikia masuala ya madeni na kuandika bajeti na mambo mengine. Mbadi yako nayo. Kuna nafasi ya hawa kung'ara na kuonyesha Wakenya kwamba sisi ndio tuko na suluhu ya mambo yote. Kuna nafasi.
Nafasi ipo lakini ikiwa hizi taasisi zote zitapewa uhuru wa kufanya kazi kwa mujibu wa katiba. Nafikiri mtakumbuka kwamba katika kila wizara mawaziri unapoteuliwa katika utendakazi wako wote huwa unashauriana na executive, tunasema serikali tendaji kwa maana rais Sasa ikiwa rais atakuwa anatoa tu ushauri wa jinsi ya mambo kutekelezwa, watakuwa wanashauriana tu kwa jinsi ya mambo yanofaa kutekelezwa katika wizara zao, na hisi watafanikiwa. Lakini ikiwa yeye mwenyewe atadictate kitu ambacho kinafaa kufanywa pasi na kuzingatia taaluma na jinsi wizara zinavyoendeshwa, tuko pale pale.
Na Amani, kando na rais, kuna hao mabingwa ambao hawana nyadhifa, hawana cheo, hawezi kuandamana aondoke kwa sababu atakwambia mimi sija mimi si waziri, mimi si PS. Mimi nawataja Faruk Kibet kwa mfano, naibu rais Rigathi Gachagua amekuwa kilalamika kwamba amekuwa kilazimika wakati mwingi anahitaji sijui ndege, sijui inabidi Faruk sijui afanye mambo gani ndio apate ndege. Faruku akimwambia kuna ndege, akipigia rais anamwambia ongea na Faruku. Ni watu ambao wapo katika serikali hii, na nadhani kwamba baraza la mawaziri ambalo lilipita lilikuwa na watu wengi ambao walikuwa ni watepetevu, lakini pia ilikuwa na watu wachache ambao walikuwa wachapakazi na walionyesha kwamba wanaweza wakafanya kazi. Kindiki ni mfano mzuri, lakini kutokana kwamba kuna hivi vizingiti ambavyo vinaathiri utendakazi, sijui ni kwa njia gani hawa walioweza kuteuliwa hasa kutokea upande wa chama cha ODM, ni kwa njia gani wataweza kunavigate ili kuhakikisha kwamba hivi vizingiti havihitilafiani na utendakazi wao. Iwapo wataweza kuna vigeti hilo, basi nadhani kwamba huenda tukashuhudia baraza ambalo litaweza kufanya kazi. Na naamini, ni kuamini tu kwamba rais amejifundisha kitu. Najaribu kuamini.
Na kikuu zaidi ambacho mimi na hofu kwamba ni je, Rais William Ruto ataweza kuadhibiti kina Joho, Oparanya, Mbadi hadi kukamilisha muda wake wa miaka mitatu ambayo imesalia. Je, ataweza kuadhibiti? Kumbuka hawa wamekuwa wandani wa karibu sana wa Raila Odinga, na nyadhifa ambazo wamekabidhiwa si ndogo, zina athari kubwa sana katika maamuzi yake. Iwapo Mbadi atafanya maamuzi kidogo tu, itaonekana kwamba ni serikali imetekeleza sera fulani. Kwa hivyo kibarua kikubwa ambacho Ruto baada ya kuwateua hawa watu upinzani katika serikali yake, je, ataweza kuadhibiti kwa muda huu wa miaka mitatu? La sivyo, kutakuwa na breaking news.
Alafu tena nikirudi kwa swala la manifesto. Unajua kwamba jana rais akitoa hiyo hotuba ya kusema kwamba analeta sasa the second list of his CS nominees, alisisitiza kwamba akona manifesto yake. Na kwamba wale ambao wanaandika kazi lazima wawe tayari kufanya kazi naye chini ya hiyo manifesto ambaye wako nayo ya bottom up economic model. Exactly. Kwa hivyo hata kama hawa ODM wako na manifesto yao, wakijaribu kuileta katika kuandika labda bajeti, katika maneno ya mengine ambayo wamepatiwa, itakuwa ngumu sana for them to implement it.
Kwa hivyo unajaribu kusema kwamba the next few months ama miezi michache ijayo utakuwa tunashuhudia mivutano ama Mbadi akilalamika kwamba ile kazi ambayo nilipewa sijapewa uhuru wa kuifanya.
Wajua Mike, wizara ambazo hao mabingwa wameweza kukabidhiwa kimsingi ndizo zimetufikisha hapa, hasa unapozungumzia kwa mfano wizara ya fedha, mswada wa fedha, bajeti, mgao wa zile hela kwenye idara mbalimbali za serikali na kadhalika. Ndio masuala ambayo yameweza kutufikisha katika maandamano ya Gen Z, ikawa reject finance bill, baadaye ikageuka Ruto must go, kidogo ikageuka Ruto must go now na kadhalika. Lakini unaona kwamba ni masuala ambayo yaliweza kuibuka moja kwa moja kutokea kwa mfano wizara ya fedha. Kwa hivyo unapokabidhiwa wizara ya fedha, wengi watakuwa macho za kuona kwa mfano bajeti inayokuja ambayo tayari mchakato wake ushaanza. Wajua Wakenya wengi udhani kwamba bajeti inaandaliwa mwezi wa Juni. Mchakato huanza mara tu baada ya bajeti ya kwanza nyingine inayokwisha kuweza kusomwa na kuanza kutekelezwa. Kwa hivyo nadhani kwamba kwa kiasi kikubwa msingi mkubwa mno wa ufanisi, na iwapo masuala yaliyoibuliwa na Gen Z ambao mpaka sasa wananungunika, wanasema kwamba they've been ignored, wanaona kwamba masuala yao hayajaweza kuzungumziwa. I mean, a different problem that was not there has been solved. But now their problem has not been solved. Kwa hivyo nadhani kwamba kwa kiasi kikubwa ni swala la kuweza kuona ni kwa njia gani tutaweza kujenga. Japo nimesahau swali lako, ulikuwa umeulizaje vile?
Ni kama kutakuwa na mkutano. Kwa hivyo sababu hawa ni watu wametoka kwa chama tofauti, na vile vile kando na kutoka chama tofauti wamekuja wakiwa wachache, wamekutana na serikali ya watu wengi.
ila amekabidhiwa nyadhifa zenye muhimu zaidi.
Muhimu zaidi. Kwa hivyo tunatarajia baada aanze kulalamika hivi karibuni kwamba tijapewa
nadhani. Nadhani
itakuwa hivyo. Sababu ukisema kuna there is a saying katika Kiingereza wao inasema when you go to Rome you do what the Romans are doing. Kwa hivyo sasa wameingia katika serikali ya Ruto na wako chini ya Ruto. Either way, hata kama watakuwa na mawazo yao ya kubadilisha vitu, lazima itabidi wafuate kile ambacho wanaambiwa. Na kitu kingine ni kwamba ukiwa nje usikue mtu wa kuzungumza sana. Maana yake maneno yako yanaweza kukuletea aibu. Tunaona wengi wao saizi ndio wanaenda katika Twitter ama X wanaandika pale tunashukuru sana rais kwa maana ametupa nafasi ya kuwa katika serikali yake. Lakini walipokuwa nje walikuwa yani porojo ilikuwa mingi, siwezi, sitaki, sitawai. Kwa hivyo kazi pia iko mikononi mwao. Tunawatazama zaidi kuliko waziri wote wengine ambao wameketi
na Mike kabla Samu aseme kitu . Tusisahau kwamba hao wameingia katika nyumba ambayo kulikuwa na shareholders na the chief shareholder yuko hapo. Naibu rais Rigathi Gachagua. Labda tuwe makini. Tuone itakuwa
nani. Atawafanyaje hawa wengine ambao walikuwa shareholders wamewekwa kando? Moses Kuria yuko nje, Simon Chelugui yuko nje. Eliud Owalo alikuwa ameingia kwa serikali na kishindo sana kwa sababu alionekana kwamba ndio Raila mpya kutoka Nyanza. Akawa anafanya kutoa chakula na nini kwa sababu chakula. Unafikiri rais atawafanyaje hao viongozi ambao wamebaki nje ya serikali, wale mawaziri ambao wameachwa nje ya serikali?
Nafikiri nyaguka serikali ni kubwa sana. Na mojawapo ya falsafa ama za uongozi wa rais William Ruto ni kwamba hamtupi rafiki yake.
Hamtupi rafiki lakini rafiki yake. Mawaziri ni mshinda wawili. Tunajua ni cheo.
Ndio mawaziri.
Hivyo watakuwa wameshuka.
Ni kweli lakini unapewa unakabidhiwa kila ambacho kipo. Kama hakipo utatafutia upewe. Ukiangalia rais William Ruto baada ya kushinda uchaguzi wa mwaka 2022, kuna watu ambao hadi wa leo wa Kenya hawakuamini kwamba wangekabidhiwa nyadhifa za waziri. Lakini kwa nini aliwapa? Kwa sababu walikuwa marafiki wake. Watu wake wa karibu na akaongeza paka nyadhifa. Utakumbuka alikuwa anasukuma sana kupigania nafasi ama wadhifa wa CS kutokana tu na hali ya Gen Z, akaona heri tu aachane nayo. Na maanisha kwamba Rais William Ruto japokuwa anaweza kuwa na mapungufu mengi lakini kwa urafiki. Japo kitu ambacho anadumisha sana na fikiri atawapanga.
Tusisahau pia kwamba rais hajafanya aliyoyafanya kwa hiari.
Ndio.
Hajajipata mahali amejipata kwa raha.
Ni hali imejishurutisha.
Amelazimika kujipata katika hali hii. Na ndio maana umeona kwamba amekuwa kitabika. Hata jinsi amekuwa kitangaza baraza lake hili, mara jina hili linakwenda kidogo kidogo anabadilisha.
Mara dakika sita amenyamaza katika yake.
So ipan tu anabadilisha.
Hadi nauliza kwa ni jina langu?
Naam. Jana tulimuona kisita sita chakula chakula, hata baadhi ya watu wakawa wanasema labda ameambiwa usisome hiyo orodha kwanza, shikilia hapo. Kwa hivyo nadhani kwamba ndio kuna baadhi ya watu ambao umemtaja, kwa mfano Moses Kuria, ambao labda rais anajipata katika hali ya nitamwekaje nje, lakini amejipata pale kutokana na shinikizo, na ni shinikizo kubwa kabisa kutoka kwa vuguvugu hili la Gen Z. Japo wadadisi pia wanasema kwamba you better have Kuria inside than having Kuria outside.
Huyo jamaa huyo Kuria atapangwa.
Bora jaribu kusema kuna kitu mmesema hapa na nimelipatia wazo. Kwa hivyo kusema kwamba kuna uwezekano kwamba rais hakuwa tayari kusoma majina jana, lakini akawa katikati hapo akafanya uamuzi akiwa katikati ya hotuba yake. Kwa sababu nilikuwa nasikiliza ile hotuba, nilikuwa naifuatilia tu tukiwa hewani. Fika mahali nikasema hapana, sioni dalili za kusoma kwa baraza la mawaziri. Kwa hiyo inawezekana kwamba kulikuwa na mjadala ambao bado ulikuwa unaendelea katikati hapo.
Kwa asilimia kubwa tunaweza chukua kauli yako. Maana sijawahi iona katika historia ya hotuba za marais. Hotuba ya rais inakwama kwa dakika kama sita hadi nauliza Sakali, kwani ni tatizo gani ambalo linaendelea katika ikulu? Hadi ile kipakatalishi alichokuwa nacho namuona anaangalia anaweka, anauliza tena mfanyakazi wake kwamba yako wapi yale maji, si hayo yale yako wapi?
Ina
maana kwamba bado kuna mchakato mazungumzo ambao wako wameafikiana. Kumbuka kauli leo ya Edwin Sifuna ambaye ni katibu wa ODM, anasema kwamba
nataka tumalizie hapo kwa hiyo kauli ya Sifuna.
Ndio.
Akisema kwamba
si chama
kijafanya uamuzi.
Ndio. Kwamba
naamini hivyo.
Ni swali gumu. Unajua mimi naamini kwamba ikiwa mtu yeyote atatoka katika nyumba yako na kwenda kujitafutia mahali popote pa, lazima akuage. Na nielewa. Kwa hivyo hawa jamaa walishaaga kwamba tunakwenda kutafuta huku. Kwa hivyo hizi haya maneno na hizi kauli
za kutafuta nini vile?
Nyadhifa za serikali.
Oh, nyadhifa.
Nyadhifa za serikali. Hizi ni wizara ya madini.
Sifuna amesema kabisa kabisa kwamba Rais Ruto alizungumza na viongozi kifia.
Tunasubiri ajiuzulu. Amesema
atajiuzulu. Unajua pia ukiwa katika nyumba. Ukiwa katika nyumba kuna pia baba na mama.
Hmm.
Na mara nyingi utapata saa zingine wanasikilizana na pia saa zingine wanakosa kusikilizana. Kwa hivyo naona kama hii nyumba ya ODM kuna hiyo. Kuna wale ambao walikubaliana na Raila na kuna wale ambao kukweli walisema hatukubaliani na wewe baba kwa wakati huu. Unajua kuna watoto kama hao. Kuna wale ambao ukiwaambia fanya hivi watatii, wafanye jinsi unavyosema. But kuna wengine ukiwaambia watakwambia baba pia si tuna mawazo yetu. Maana wewe umetulea ukatufunza pia kuwa watu wa mawazo yetu. Kwa hivyo hayo ndio yanafanyika katika.
Kwa hivyo kile tunasema ni kwamba tukubaliane kwamba kumekuwa na tofauti katika ODM na vile vile katika Azimio. Ukirejelea matukio ya majuma kadhaa yaliyopita yaliyomfanyikia Kalonzo akijaribu kuhutubu pale wale wahuni ikaja kwa na inaripotiwa kwamba orodha hii baadhi ya watu tumekuwa nayo ni orodha ambayo ilikuwa itangazwa wakati ule mwingine na rais, akaambia kwamba subiri kidogo bado tunashauriana hapa na pale. Na vile vile ungemsikiliza Peter Kaluma mbunge ule wa Homa Bay Town akizungumza bungeni
juzi
alizungumza kwa dhati mno akisema bwana even laws are supposed to be in government. Ukimsikiliza ungehisi hisi kwamba
na ukumbuke mchakato huu wote kuwashirikisha baadhi ya viongozi wa upinzani katika baraza la mawaziri ulianza pale KCC baada ile hotuba ya IBC
swala wa sheria wa IBC
ndio baada ile hotuba kulikuwapo na kikao kando. Baada hicho kikao wakatokea Raila na Rais William Ruto na wale ambao waliteuliwa kwenye baraza la mawaziri kutoka upinzani walikuwa pale. Unaona sasa?
Kwa tumalize tukisema.
Naomba kabla tumalize hata sisi tukuulize swali. Unajua wewe utatusumbua hapa na maswali.
Anaturushia tu.
Tusalimie sisi tu watatu. Hadi wewe ulikuwa host.
Mimi nilikuwa
host. Kwa blame pia wewe.
Unadhani kwamba uteuzi huu umeweza kutatua tatizo ambalo lilikuwepo?
Wametibu gonjo tofauti. Na ule ugonja ambao ulikuwa hapo kulingana mimi lakini nikiangalia kwa ujumla wake hakuna njia nyingine ya kutatua masuala ya kitaifa bila kupitia kwa kutatua masuala ya siasa au masuala ya uongozi. Is the one way out. I mean ukitaka kutafuta rais mpya lazima muende kwa kampeni. Huyu akuja na chama chake, huyu akuja na chama chake. Huyu anapoingia katika kampeni lazima hakikisha kwamba ana idadi ya kutosha ya wabunge. Kwa hivyo lazima pia apiganie wabunge. Kwa hivyo siasa inatawala mambo yote.
Kwa hivyo maandamano yatakwisha?
Maandamano yatapungua kwa sababu gani? Maandamano ambayo yalianza yalikuwa katika maeneo mengi sana nchini Kenya. Yalikuwa Kakamega, yalikuwa Mombasa. Kwanza Mombasa yalikuwa maandamano makubwa zaidi.
Na sasa hivi
unapoangalia jinsi kauli za wale wako pale kwa kutatua kisiasa, kwa kulenga siasa, kwa kulenga mwanasiasa, kuna watu tayari wameshatulizwa.
Kwa kweli.
Hivyo tu
kweli.
Kwa kulenga tu siasa.
Ndiyo.
Kuna watu tayari washatulizwa. Kwa hivyo
ushawishi.
Tuseme kwamba kutakuwa na ile inaitwa the calm before the storm. Yaani kutakuwa na utulivu tu kidogo, watu wakipima.
Angalia hali.
Na kuangalia je, hii suluhu ambayo imekuja na suluhu ya ule ugonjwa halisi ambao tulikuwa nao.
Lakini pia
sababu ugonjwa halisi ulikuwa tusikize sisi kama Wakenya, hatuna pesa, tunataka kazi, hatuna uwezo wa kugharamia ufisadi.
Nasema litmus paper ni leo Alhamis, mpango kuwe na maandamano. Tuone kama yatakuwapo
ama
yatapungua. Unajua shida ni kuwapo ama kupungua.
Asante. Sasa sote tunaweza tukasalimia wote wanne wanakuwa amani.
Ndio nilikuwa nasema basi kwa ujumla ni kwamba mambo ni mengi ambayo hatuwezi kujua kwa sasa.
Ndiyo.
Kwa sababu ndio safari mpya inaanza.
Ndio.
Safari ya serikali ambayo kidogo imejikoroga, lakini katika kujikoroga kwake tunaweza tukapata suluhu, tunaweza tukakosa kupata. Lakini mwisho wa siku ni kio cha habari. Na kio cha habari kitakuwa hapa wiki ijayo tena. Kuweza kuangalia yepi ambayo atakuwa matokeo.